Benvidos a Radio Faladora. Neste programa de radio, as locutoras son Paula, Aitana e Maiseu, de Quinto. E tratarase o seguinte tema, entroido.
O entroido ou o carnaval. Vale, unha festa de carácter tradicional que se celebra entre os meses de febreiro e marzo, coincidindo co período inmediatamente anterior á Coresma, e que se celebra principalmente en rexións de tradición católica e con menos extensión en zonas ortodoxas. É moi modificado en algúns áreas protestantes, como é no caso de castellán, nalgúns dos países nórdicos. O entroido celebrase tamén en Galicia, con características particulares, con disfraces e esmorgas moi diferenciadas entre diversas poboacións. Son conteñidos e os entroidos de Xincio, de Lima, Laza, Verín, Vila de Cruces, A Estrada, Vilaboa e outros moitos. Algún dos cales están cualificados de festas de intereses turísticos nacionales polo Ministerio de Industrial, Turismo e Comercio. A palabra vén do italiano, que ten como orixe, segundo a maioría de dos etimolóxicos modernos, e latín vulgar, carne levare, que significa abandonar a carne, o cal justamente era a presidición obrigatoria para todo durante os venres da Coresma. Noutras zonas de España, as denominacións populares de entroido ou carnestolandas respectivamente parecen indicar que é a opción etimolóxica máis sensata.
O esplendor da cultura brasileira vístese de gala 4 días antes do Mércores de Cinza, 40 días antes da Semana Santa, para sorprendernos cunha celebración que ceda a imaxinación, o entroido de Brasil, coas súas manifestacións a nivel nacional. Cores, música, as tradicións culturais, o samba, danse cabida ao longo e ancho do país para revivir aos seus antepasados. Explicar o como dos acontecementos que orixinan a tan fermoso país e enriquecer a historia a través da súa propia versión da realidade. O entroido é unha celebración profana que dá a benvida ás privacións religiosas. É unha tradición que se atopa a súa primeira orixe na antiga Roma, onde esta festa tiña o obxectivo de dar a benvida á primavera.
Agora pasamos á sección dedicatoria, que neste programa está dedicada aos mestres de educación física de parte de Ana de Terceiro B, coa canción Te Felicito, e a canción Permission to Dance de parte de Candela de Quinto C, dedicada para a profe Mari.
Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito.
Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de los caras no la soporto. Yo que ponía las manos.
Esta tarde p.m. When your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John. And to that feeling we're just getting started.
When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance. The music's got me going. Nothing that can stop how we move. Yeah, let's break the past and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause where we're going, we know how to land.
Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight.
Recordade que se queredes volver a escoitar este programa de radio, podedes facelo a través da páxina web da escola. ¡Feliz Entroido!